Klinika dětské neurologie v Motole pomáhá vážně nemocným malým pacientům už 45 let. Čtvrt století z toho stojí v jejím čele jako přednosta náš dnešní host, pan profesor doktor Vladimír Komárek, kandidát věd. Kvůli značně nabitému pracovnímu programu pana profesora tento rozhovor předtáčíme už 10. listopadu, protože v den vysílání se koná zasedání rozšířeného kolegia rektora Karlovy univerzity a tam pan děkan druhé lékařské fakulty pochopitelně musí být přítomen. Děkuji, že jste si na nás vyšetřil čas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak co vás teď nejvíc zaměstnává na akademické půdě, když už jsme se dostali k vaší děkanské funkci?
No, samozřejmě, co se týká děkanské funkce, tak ta mě zaměstnává nepřetržitě, zvlášť v tomto roce, kdy celá Karlova univerzita slavila 700 let od narození Karla IV., Teď aktuálně příští týden budeme všichni na Karlově univerzitě oslavovat a vzpomínat na 17. listopad, na jak studenta opletala, tak na rok 1989. Já někdy ještě vzpomínám taky, jak jsem jako student zažil v listopadu 68 studentskou stávku v Praze. A zkrátka dobře, Karlova univerzita, která patří mezi 2% nejlepších univerzit na světě, se prostě zaslouží, aby jsme jí všichni sloužili a věnovali se jí nepřetržitě téměř 24 hodin denně. Aspoň si myslím, že to by bylo přání našeho rektora, pana profesora Zimy. Ale vy jste zmínila těch 45 let kliniky dětské neurologie a možná, že by se dalo krásně spojit to, že naší kliniku dětské neurologie a vůbec dětskou neurologii u nás založil pan profesor Ivan Lesný, úžasná renesanční osobnost, který se narodil v roce 1914 a není to tak dávno, co jsme vzpomněli 100 let jeho nedožitých narozenin. No a já jsem dneska ráno v Karolínu na promocí absolventů doktorského studia, to znamená těch, co získávají ten titul PhD, gratuloval Petrovi Lesnému, což je jeho vnuk. Takže jsem mu říkal, že by na něj získal PhD titul ve výzkumu neurovědním a tak jsem mu říkal, že by určitě jeho děda z něj měl dneska radost a on mě vtipně opáčil, ale z vás taky, pane děkane. Takže nevím, jestli by měl pan profesor Lesný dneska dvojnásobnou radost, ale za tu dětskou neurologii se zasloužil teda obrovsky. Shodou okolností příští týden, 17. listopadu, sice budeme slavit výročí studentské, ale 16. listopadu tady bude mezinárodní sympózium věnované dětské neurologii a epileptologii, které organizujeme společně s Akademií věd a tam se budou probírat takový ty horký novinky v nové výzkumu týkající se třeba autismu a poruch řeči a hlavně epilepsie.
Doménou našeho vzácného hosta jsou dětská neurologie, dětský autismus, epilepsie, zkrátka rozmary a v mnohém probádané, ale stále ještě nevždy plně vysvětlitelné projevy našeho mozku. Hovoříme s dětským neurologem, panem profesorem Vladimírem Komárkem a rozhovor předtáčíme, tak prosím dnes maily nepište. Pane profesore, mohou být neurologové spokojeni s výsledky bádání o lidském mozku s tou úrovní vědomostí?
Z části. Určitě obrovský pokrok se odehrál v posledních 10 letech v oblasti zobrazování mozku. Já jsem vysloveně nadšený a předpokládám, že i další neurologové, děští neurologové, že my si pomocí magnetické rezonance a takzvané traktografie můžeme zobrazit skutečně kterýkoliv mozek a propojení mezi určitými centry, třeba centry řeči nebo centry zrakového vnímání či emotivního vnímání, tak my si můžeme zobrazit, jak je to tam zadrátovaný propojení, asi jako jsou třeba linky mezi jednotlivými letišti nebo dráhy mezi jednotlivými nádražími. A není to tak úplně, jak to bylo ve starých neuroanatomických atlasech. My teďka skutečně víme, jak třeba vypadá váš mozek, jinak eventuálně vaší kolegyně, jinak vypadá mozek 5letého dítěte, 10letého, 18letého, jinak autisty, jinak dítěte s dysfází. Já měl třeba obrovskou radost, že se nám v rámci výzkumu dětí s poruchama řeči, což je velmi častý problém, čímž nemyslím jenom třeba koktavost, patlavost, ale vážnou poruchu, kdy to dítě si vůbec není schopné osvojit svoji mateřskou řeč, tak jsme jako první vlastně u nás se najednou podívali do mozku těch dětí a viděli jsme, jak jinak je propojena řečová oblast pro vnímání a pro produkci řeči a jak by se eventuálně tohle toho dalo využít pro pomoc těmto dětem. Něco podobného teďka společně s profesorem Hedličkou zkoumáme u dětí s autismem, protože vlastně zdá se, že propojení jednotlivých mozkových částí v mozku, takzvané konektomy, jsou trošku něco jako otisky prstů. Prostě je to dané a každý to máme trošičku jinak a je to hrozně zajímavé a tím se dostávám i k tomu, že současně k tomu zkoumáme lidský genom a tady neurologie do určitý míry pokulhávala za jinými oblastmi medicíny a teď právě třeba v posledních 2-3 letech v rámci mezinárodní spolupráce dostáváme informace o genech, které souvisejí s těžkou epileptickou encefalopatií a s autismem. To znamená, to jsou děti, které se už v prvních 2-3 letech nevyvíjí dostatečně, mají spoustu záchvatů a my dneska víme, že jsou to geny, které jsou zodpovědné za fungování kanálů v našich hlavách. Já nevím, jestli co víte o mozkových kanálech, sodíkových, draslíkových. Dokonce jsou tam hyperpolarizační kanály, kterým se říká funny kanály, protože se chovají tak nějak rozmarně, když jste na začátku řekla něco o rozmarech mozku. Takže je to fascinující a já bych řekl, tak z třetiny jsme spokojení, že se posouváme někam z hlediska diagnostiky i léčby. A co se týká léčby, tak třeba v mém oboru je to úžasný pokrok v oblasti epileptochirurgie, operace mozku dětí, které mají buď nějaký benigní třeba nádor nebo jinak uspořádanou architekturu mozku a když se ten nepořádek, který v té hlavě ten vývoj mozku kdysi spáchal, když se ta část vyoperuje, tak ty děti můžou být trvale bez záchvatů a žít úplně normálním životem bez léku.
Já jsem trošku váhala, jestli si mohu dovolit označit chování mozku jako rozmarné nebo rozverné. Je to na místě?
No tak existuje skutečně seriózně pomenovaná jedna skupina jontových kanálů, jakože jsou fany, že se chovají jinak na těle toho neurónu a jinak na dendritech a jsou trošku nepředvídatelné, jsou zodpovědné třeba za takzvané oscilace, které souvisejí s pacemakery a tak tyhle ty kanály jsou třeba v srdečních systému a jsou zodpovědní za různé arytmie. A my máme zase kanály, které jsou zodpovědné za arytmie mozkové, které se můžou projevit jak těmi epileptickými záchvaty, tak pak třeba i poruchama dechu a nebo i jinými, i náhlou třeba smrtí mozku, takže to je rozmar, který je velice nebezpečný. A tyhle ty kanály, když nefungují, tak mohou ovlivňovat zrání mozku a podílet se pak třeba na autistickém chování.
Dětská neurologie byla v mezinárodním měřítku poprvé uznána za samostatný lékařský obor právě v Československu roku 1957. Myslíte si, že kdyby tehdejší zakladatelé nebo lidé, kteří u toho stáli, ti pionýři, znali dnešní stav neurologie, považovali by to za něco z kategorie sci-fi?
To je krásná otázka. Já si myslím, že určitě, protože ta neurologie v 50. letech byla u nás na velmi dobré úrovni zásluhou profesora Hennera, taky máme Hennerovu kliniku v Kateřinské a ta patřila jako k nejlepším v Evropě, takže my tady máme velmi pevné základy neurologie, od které se potom odvíjela dětská neurologie, pěstovaná především panem profesorem Ivanem Lesným a také, a to bych možná měl zmínit, jeden z žáků pana akademika Hennera byl pan profesor Václav Vojta, který bude mít příští rok 100 let. A který se zase věnoval té vývojové rehabilitaci a v podstatě i tomu, jak asi ten mozek je propojený. A Václav Vojta tak trošku předpokládal, že tou jeho stimulací těch kojenců, jeho svojí metodou, tak mi jednou v Mnichově říkal, no tam vlastně jako se to tak jako přepojí, jako přehodí se výhybka, jde to po jiné koleji. A ono to dneska tak trošičku vidíme do toho mozku v tomhle v tom smyslu, ale tehdy dávali neurologové kálí jodátý, jako v podstatě neškodné, ale taky neúčinné, preparát na třeba roztroušenou sklerózu a dneska existuje úžasná biologická léčba. Dneska máme léky a zachraňujeme děti s autoimunníma chorobama, na které by dřív umřeli. A je to, i za mýho života jsem se setkal s takovými obrovskými krásnými skoky, že to je jenom radost se takhle ohlížet.
My už jsme se trošku ponořili do minulosti vašeho oboru. Jak se liší vyšetření u dětského neurologa tehdy v 50. letech, nebo řekněme v těch 70., kdy jste do praxe vstupoval vy a dnes, anebo se moc neliší?
Tak liší, neliší. Neliší se v tom, že, a to platí nejenom pro dětskou neurologii, ve všech oborech medicíny je strašně důležitá anamnéza a u dětských pacientů anamnéza s rodiči. A já myslím, že stejně jako se vyptávali naši předkové, tak i já se vyptávám a učím to naše mladé dětské neurologii, že je strašně důležité, aby si s tou maminkou co nejvíc povídali, aby se povídali s tím dítětem, aby se ptali na všechny možné okolnosti, které se třeba v posledním období udály. Ptáme se na první příznak, kdy to začalo, jak to začalo. Někdy pak zjišťujeme, že první příznak, bolest hlavy nebo ochrnutí nebo křeče začínaly zrovna v období, kdy se stěhovali, kdy se rozváděli, kdy začala šikana ve škole a nakonec zjistíme, že to je psychosomatická záležitost, což je velice časté a že musíme víc léčit duši toho dítěte a celou tu rodinu a ne se snažit operovat nebo dávat léky. Takže v tomhle smyslu se medicína už od doby Hippokrata, a o tom už hovořil skutečně otec západní medicíny Hippokrates, je potřeba naslouchat, je potřeba vyhodnocovat všechny ty informace a na základě toho potom směřovat další vyšetření. A tady už se pak to velice liší, protože já jsem ještě v 70. letech jako student s panem docentem Brachfeldem v podstatě nafukoval dětem hlavičky lumbální cestou vzduchem, aby jsme zjistili, jestli tam někde netlačí nějaký nádor na komoru a bylo to vyšetření nepříjemné jak pro pacienty, tak pro nás. A já dneska si nechám udělat magnetickou rezonanci a za 20 minut vidím mozek jak na dlani, bílou hmotu, šedou hmotu, sebe menší detaily a ten neuvěřitelný pomocník. Takže to tenkrát nebylo a to je jako obrovská změna. Jinak s kladívkem a se špendlíkem, což je typické pro neurologii i dětské neurologii, v zásadě pracujeme stejně. A to, co nám teďka máme nově k dispozici, je genomové, celoexomové sekvenování, kdy zjišťujeme ten, který gen, který je zmutovaný a jak se moc podílí na tom klinickém onemocnění, že geny jsou prakticky za vším. Dokonce jsou i za infekčníma chorobama, to jestli dostanete nebo nedostanete herpetickou encefalitidu, což je infekční onemocnění dáno tím, že máte geneticky predispozici k této chorobě, takže jeden člověk se setká s tím samým virem a neonemocní a druhý onemocní, protože k tomu má genovou dispozici.
Jste zmínil ty promluvy, vlídnost, k ním patří trpělivost, tu vy evidentně máte a čas. Nenamítají vám někdy ti vaši studenti, medici, že si tohle prostě nemohou dovolit?
No, tak zatím ty studenti s tím ještě nemají tu zkušenost, teda takovou dostatečně velkou, ale máte pravdu, že ta trpělivost a čas, který člověk věnuje těm pacientům, je dána taky tím, že se to od nich taky učí. Učí se to, medic se učí od nás samozřejmě tím, že se dívá, jak třeba na velký vizitě se snažím vždycky si povídat nejenom s tou maminkou, ale pokud možno i s tím dítětem z očí do očí, to znamená, si někdy k ním musím sednout, kleknout teda, nebo zase si to dítě zvednout, tak aby byl ten oční kontakt dostatečný a taky se hodně dozvíte o té případné chorobě z toho, jestli to dítě už je trošku smutné nebo má jako dobrou náladu, to taky hraje roli. A ten čas se nedá nějak ušetřit, ten prostě musíte tomu dítěti a té rodině věnovat asi v každém oboru.
Je mezi mediky o váš obor zájem?
No naštěstí je, naštěstí skutečně je. Já v posledních letech zaznamenávám, že skoro každý rok se hlásí noví medici nebo medičky, že u mě na klinice pracovali už xkrát teda studenti a skončili nakonec a pracují tam do dneška a podílejí se na výchově dalších mediků, ale do určité míry opadl zájem, ne u mediků a mediček, ale po určitou dobu náš obor je takzvaný jakoby nadstavbový, ale zároveň základní v tom smyslu, že můžete se stát dětským neurologem přímo po studiu medicíny, když absolvujete určitý množství vzdělávání v pediatrii a neurologii, nebo můžete se stát neurologem nebo pediatrem a pak dětským neurologem. A to předchozí systém vzdělávání byl tak dlouhý a komplikovaný, že se nám přestávali hlásit zájemci z těchto oblastí, ale teď už je to zase trošku lepší.
A pane profesore, jak učíte? Dokážete nějak popsat svůj způsob pedagogické práce?
No, snažím se učit co nejvíc interaktivně ve smyslu, že kladu studentům různý záludný otázky, třeba i z fyziologie, patofyziologie, anatomie a zjišťuji, jak moc se toho naučili předtím, než přišli k nám. A hodně jim, kromě toho, co si můžou vlastně přečíst nakonec dneska v každé učebnici nebo najít na internetu spoustu vlastních zkušeností, zážitků, eventuálně omylů, chyb, kterých jsem se sám třeba poučil a předávám jim i jako to v tomhle v tom smyslu. A zatím můžu říct, já učím v 5. ročníku dětskou neurologii a že máme u nás na 2. lékařské fakultě zvídavé, vtipné, bystré a šikovné studenty, takže je to docela radost s nimi tu neurologii probírat.
Epilepsie je velké téma našeho hosta, pana profesora Vladimíra Komárka. Vy jste byl předsedou České ligy proti epilepsii, dostal jste ocenění ambasadora od Mezinárodní ligy proti epilepsii a svou profesorskou přednášku jste věnoval také mimo jiné problematice epileptologie. Jak se výsledky v tomto oboru posunuly v uplynulém čase?
Tak v čem se posouvají zatím poměrně pomalu poznatky o epilepsii je pochopení vůbec toho, že vznikne epileptický záchvat v mozku, který se třeba až do 5 nebo do 10 let chová úplně normálně a najednou dojde k zemětřesení, kdy se to přirovnává prostě k náhlý takovýhle katastrofy, jako je vlna tsunami například, kdy z nepatrného prvopočátku nakonec vznikne taková událost, jako že pacient ztrácí vědomí, padá k zemi, má velké křeče, to zná takový ten klasický velký epileptický záchvat. Pořád se hledá to propojení mezi nepatrnými změnami právě na úrovni těch jontových kanálů, což jsou mikroskopické změny, a pak tím makrosvětem, kdy vidíte pacienta padajícího k zemi a skubajícího se v tom záchvatu, tak my se snažíme pochopit, jakým způsobem se ta nepatrná změna na úrovni několika milimetrů čtvereční projeví potom takovýmhle dramatickým stavem. To znamená to mezoskopické, to, jak se postupně vytváří ta epileptogenní síť, protože dneska hovoříme o, ne úplně o ohnisku, ale spíš o síti. A když tahle ta síť epileptická zasáhne důležitý centra, tak podle toho se potom projeví klinicky, protože ne všechny ty záchvaty jsou takové velké, dramatické, ale může to být jenom kratičké zahledění, může to být opakování několika slov, několika vět, automatické chování, může to být jenom záškup jedné končetiny. Těch typů záchvatů jsou desítky a každý má trošičku jinou genezi a to je to, co se snažíme modelovat. To znamená, posouvá se výzkum experimentální na experimentálních zvířatech. Sám jsem zkoumal kdysi za mladá potkana v bludišti v vodním bazénu, jako jsem zkoumal, co s ním udělají epileptické záchvaty, jak se mu třeba mění paměť prostorová. Takže v tomhle ohledu se posouváme pomalu, ale včera jsme se výborně posunuli, jak jsem to tady zmínil, je diagnostika, že speciální protokoly magnetické rezonance dokážou rozpoznat tu příčinu a pak směřujeme tedy k tomu operativnímu řešení. Bohužel se neobjevilo dostatečně nových antiepileptických léků, zejména léků, které by neměly nežádoucí účinky. Takže my jsme měli dejme tomu v 50. 60. letech minulého století k dispozici jenom 2-3 obsoletní léky, barbituráty, fenitoiny, které poměrně vážně zkomplikovaly dětem třeba učení a schopnost prostě poznávání. Pak přišel takový boom a byli jsme všichni nadšení, že přišly nové léky v 90. letech a teď zjišťujeme zase, že všechny ty nové léky zázračné, úžasné, mají spoustu nežádoucích účinků. Některé způsobí deprese, jiné můžou způsobit náhlou zástavu srdeční. Zkrátka dobře, nemáme univerzální úžasný lék, který by se nám podařilo vyléčit všechny epileptické záchvaty. Ale co je důležité, dokážeme teďka už mnohem lépe diferencovat jednotlivé formy benignějších, malignějších epileptických syndromů, kterých jsou také desítky, a šít na míru tu terapii, vědět, kdy třeba můžeme pomoct ketogenní dietou, vědět, kdy musíme směřovat třeba k té epileptochirurgii. A tohle třeba, a musím ho pochválit, umí na mé klinice můj nástupce budoucí pravděpodobný pan profesor Pavel Kršek, který se věnuje posledních 15 let velmi intenzivně dětské epileptologii na nejvyšší úrovni.
Jak ovlivňuje epilepsie školní výkony, intelektuální vývoj dětí?
Může a nemusí ovlivňovat dost zásadně. To znamená, jak ty záchvaty mohou narušovat vnímání, pacient přestane jako poslouchat při diktátu a najednou neví, co se mu říká, takže dostane pětku z ničeho šnit. Můžou ho ty léky tlumit, takže je nesoustředěný a má s tím problémy. Ale na druhé straně zase jsou pacienti, kteří mají jednoduchou epilepsii, mají lék, který třeba dostávají jenom na noc a vůbec to nemusí ovlivnit jejich školní výkon.
A co přístup společnosti k tomuto onemocnění? Dřív byli dotyční postižení opravdu vyhnáni na okraj, no, dodnes je to tak třeba
to
v mnoha zemích.
Lepší. My jsme se snažili a snažíme se dneška, tady bych vzpomněl mýho velkého kamaráda primáře Jirku Dolanskýho, dětského epileptologa, kterým jsme spolu v 90. letech dávali dohromady Epistop združení, které prostě pomáhá pacientům. Zkoumali jsme, jak to vypadá ve školách, co o tom vědí učitelé, co o tom vědí děti. Udělali jsme analýzu, jaký přístup k dětem byl v tom roce 92, pak jsem to udělal znovu asi v roce 97 a zjistil jsem, že jsou na tom naše děti ve školách lépe, protože víc učitelé, víc spolužáci o té epilepsii vědí a tudíž se cítí ze svou epilepsii mnohem lépe, takže v tomhle ohledu se to zlepšuje. To, co vázne a o co se teďka staží Epistop, je zaměstnávání lidí s epilepsií, aby skutečně, když se nám podaří docela dobře zvládnout epilepsii, tak aby ten člověk nezůstal doma, aby prostě mohl získat přiměřené zaměstnání, aby se jich zaměstnavatelé nebáli, protože člověk s epilepsií není nebezpečný, není nakažlivý a často jsou to bezvadný, vtipný mladí lidi, kteří by jako rádi pracovali a o to se snaží program Job právě v rámci Epistopu. Kdokoliv chce o epilepsii něco vědět, ať si najde www.epistop.cz stránky a tam se všechno dozví.
Čím dokáže medicína pomoci, respektive zmírnit autistické problémy a zlepšit kvalitu života?
No, především bych zdůraznil, že existují poruchy autistického spektra, atypický autismus, Aspergerův syndrom, že neexistuje jedna jednoduchá diagnóza autismus, protože každé dítě s tou poruchou autistického spektra je trošičku jiné. To, co ale platí pro všechny tyhle ty jednotlivé podtypy autistických poruch, je, čím dříve se na to přijde, čím dříve maminka, rodina, okolí pochopí, že je před nima dítě s autismem, tím menší utrpení je to pro obě dvě strany.
Na základě čeho mohou pochopit?
Na základě samozřejmě určitého screeningu. Dřív v podstatě se zjišťovalo, že někdo má autismus, až třeba když šel do školy, nebo pokud to nebyly ty nejtěžší formy. Ty nejtěžší formy byly obvykle v ústavech jako těžce mentálně retardovaní jedinci. Ty slabší, teda méně výrazné formy třeba se zjišťovaly až mnohem později. Teďka se ví, že to je teda onemocnění geneticky podmíněné jednoznačně, to se nedá získat po očkování nebo po nějaké infekci, to může jakýkoliv jiný inzult třeba spustit, zvýraznit, ale prostě máme to v genech, ten autistický osud. Ale dá se už u kojence 4-5-6 měsíčního všimnout, že nekomunikuje s očí do očí s maminkou, že mu chybí takový ten šelmovský výraz v očích, když je nějaká legrace, když se na něj bafne, něco se udělá, nevnímá to, nezdílí třeba pohled s maminkou. Jsou to určitý jemný známky, které můžou být určitého spektra, i normální děti se někdy mohou chovat v určité fázi vývoje skoro jakoby autistické a nic to neznamená, ale je celá řada skutečně vážnějších známek, které mohou být příznakem rozvoje autismu. A jsem rád, že se u nás zavádí vlastně plošný screening teďka nově od 18 měsíců zkoumání potenciálních poruch autistického spektra. Když ta maminka ví, že s tím dítětem se nedomluví, tak jak se domlouváme my všichni gesty očima, prostě úsměvem, zamračením se, ale že je potřeba strukturovat úplně jasně zaplánovat pro to dítě ten den, ty aktivity, aby bylo prostě, protože řada autistů vyžaduje ten pořádek, řád. A v tom našem fazi chaotickém světě plným symbolů jednoznačností, nejednoznačností, dvojsmyslu se prostě dítě s autismem velice těžko orientuje. Takže proto je výborné, že existují takové združení, jako je APLA, autistik a třeba řada dalších, kde mnohdy spolupracují třeba matky autistických dětí a zkušení psychologové, psychiatři, kteří dokážou zaprvé na základě standardizovaných baterií přesně určit, jestli to skutečně autismus je, nebo to je něco jiného. A když už se to určí, tak hnedka navrhnout, co všechno s tím dítětem se může a má dělat už s předškolním dítětem, aby se, jak jsem říkal, netrápila jak jedna, tak druhá strana, jak rodiče nebyli nešťastní, že to dítě prostě reaguje úplně jinak, než si představují, a to dítě, po kterém se chce něco, co prostě nemůže dokázat. A sám mám ze své zkušenosti řadu rodin, kdy jsem měl v době, kdy děti byly 3, 4, 5 let, pocit, že ty zoufalí rodiče s tím zoufalým dítětem nikdy se nedomluví. A pak, když se u mě objevili třeba po mnoha letech, 15, 16 letech toho dítěte a bylo vidět, jak si společně rozumějí, jak to funguje, a děti s autismem se můžou celou řadu dalších věcí ještě učit až třeba do 5 do 26 let. To znamená to, co my se naučíme, jak říkal Fulžum, zadarmo v mateřské školce, všechno potřebné v prvních 2, 3 letech s maminkou, s okolím, ani nevíme jak a umíme spoustu sociálních dovedností, tak oni se pak musí dodatečně v podstatě rozumově učit, co to znamená smutek a jak se chovat v určitých situacích a může učit poměrně dlouho. A je potřeba jim věnovat mimořádnou pozornost, jak odbornou, tak ve společnosti je vnímat jako skutečně jako lidské bytosti, kteří jsou, jak říkají některé maminky, třeba to je náš Marťánek, oni jsou jakoby z Marzu, ale jsou to často nádherní lidé, někteří mají úžasné schopnosti a tady je potřeba obrovská trpělivost na všech stranách.
Vy, pane profesore, určitě často přemítáte nad pojmem naděje. Vejde se do vašeho života, do profesní dráhy i slovo zázrak?
No, to je dobrá otázka. No tak samozřejmě, já jsem takový spíš každodenní skeptik, který ale v zásadě dlouhodobě předpokládá, že to nakonec dobře dopadne. Ale pravda je, když ke mně přijdou rodiče s dítětem, kde není ještě tak úplně jasné, jestli je to 2-3měsíční dítě a může to dopadnout třeba tak i tak, tak jsem spíš skeptický a nikdy nedávám rodičům falešnou naději, že se stane zázrak. A když se stane zázrak, když se spletu nebo když ta choroba se najednou vyvíjí jinak, přestože vypadala naprosto beznadějně a pak ty třeba rodiče přijdou a říkají, no vy jste říkal, jak to a podívejte se, jak to dítě je úžasný, tak je to vlastně zázrak, protože byť se statistického hlediska bychom u takového to dítěte uvažovali o tom, že jako prakticky nemá šanci, tak pak je vidět, že teda se nakonec skoro zázrak stane. A nakonec třeba zázrak byl, že se nám podařilo po, dejme tomu, 360 dnech probudit dívenku, která byla v bezvědomí a najednou se prostě probudila, posadila. Samozřejmě dali jsme jí léky, které nikdo na světě ještě předtím nepodal a pracovali jsme s ní a najednou byl zázrak. Naše kačenka, šípková kačenka, protože vlastně rok prospala, byl velký zázrak.
Podpůrných aktivit v oblasti péče o neurologické pacienty jste inicioval obdivuhodně mnoho. Podílal jste se mimo jiné na vytvoření vládního programu péče o občany se zdravotním postižením a na vzniku nadace Dětský mozek. Jak pohlížíte na naši společnost skrze tuto optiku?
No, teď už optimisticky, ale když jsem se díval na naši společnost po roce 89, tak porovnání se světem, který jsme měli možnost v té době poznávat, třeba péči o postižené děti v Norsku nebo ve Spojených státech, v Holandsku, tak to byla úplná katastrofa. Jestli jsme byli v něčem hodně pozadu, tak to bylo v tom, že v té době jsme měli přes 35 tisíc dětí s postižením zavřených v ústavech, kde bylo 200-300 dětí prostě v jednom ústavu. To byla úplná hrůza. Téměř neexistovala nějaká podpůrná pomoc rodinám, které se rozhodly se starat o své dítě doma. A v tomhle, v tom smyslu se, myslím, poměrně hodně změnilo. My jsme se k tomu pokusili přispět také tím, co jste zmínila, že jsme vytvářeli takový program opravdu systémové péče o lidi s postižením. A nadace Dětský mozek se zaměřila především na takzvanou respitní péči, asistentskou péči, prostě je to pomoc pomáhajícím. A dalo by se říct, že maminka, která se stará o dítě upoutané na lůžko, dítě s těžkou neurologickou poruchou, mozkovou obrnou, autismem, těžkou epilepsií a staráli se o něj nepřetržitě, tak je to srovnatelný, jako kdyby někdo jel s tyrákem nepřetržitě, teda 24 hodin a vůbec nebyly žádný přestávky, žádný odpočinek. Ty jsou v jiných profesích povinné, ale nikdo neřekne tý mámě, teď to musíš nechat a musí ti někdo pomoct. Takže od toho jsou samozřejmě nejrůznější denní stacionáře, třeba tady na Praze 2 Akor, který patří k těm, kteří se ujímá těch nejtěžších pacientů, ale hlavně potřeba pomoc těm rodinám sehnat asistenty, zaplatit ty asistenty, pokud to neplatí stát. A v tomhle ohledu si myslím, že se to vylepšuje a snad je to něco lepší, než to bylo tedy před těmi 25 lety.
Vy si, pane profesore, sebou životem určitě nesete spoustu silných životních příběhů, určitě jste do mnohých vstoupil, tak já vám přeji, ať mají v hojném počtu případů šťastné završení a děkuji vám za dnešní návštěvu v pořadu Host do domu.
Já vám také děkuji a také vám přeju, aby se vám dařilo ve vašem povolání.
Mějte se hezky, zítra tady bude Dalibor Gondík s hercem Igorem Barešem. Příjemný den i týden vám od mikrofonu přeje Jitka Novotná.